programa.
Καλημέρα σας, καλό η Κυριακή να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και για τελευταία φορά ζωντανά την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδέφης Παπαδόπουλος και μετά από 11,5 συνεχή χρόνια με την έναρξη του νέου προγράμματος του πρώτου από αύριο Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο σταματά, όπως είπαμε, τη μορφή ζωντανής εκπομπής στα Σαββατοκύριακα. Όμως, περί τα τέλη Σεπτεμβρίου επανέρχεται ως podcast με την ίδια θεματολογία, φιλοσοφία, αισθητική που ακολούθησε αυτά τα αρκετά χρόνια και τα οποία θα αναρτώνται στην πλατφόρμα erteco.gr, το ενημερωτικό site της ΕΡΤ, το πολύ ενημερωμένο ενημερωτικό site της ertnews.gr με συνοδευτικά άρθρα και ηχητικά, καθώς και στο λογαριασμό που έχω στο LinkedIn για όσους έχετε αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, Πολυδεύκης με Y Παπαδόπουλος, με λατινικούς χαρακτήρες φυσικά. Εδώ και χρόνια άλλωστε η συγκεκριμένη εκπομπή ήταν σε αυτά τα μέσα, μπορούσατε να την βρίσκετε, να την ακούτε με όλους αυτούς τους άλλους τρόπους, στο δικό σας χρόνο, με τη δική σας βολή. Είναι εδώ και καιρό ο άλλος τρόπος να παρακολουθεί κανείς το ραδιόφωνο που τον ενδιαφέρει και κατά πολύ θα αποτελέσει την κυρίαρχη μορφή αυτού του μέσου τα χρόνια που έρχονται, ιδίως για τις νεότερες γενιές. Λοιπόν, χτες, ξεκινώντας να κλείνουμε τον κύκλο των ζωντανών αυτών μεταδόσεων, κοιτάξαμε τις τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι αφορά αυτή τη μεγάλη πληγή, την τεράστια πληγή ειδικά για την Ευρώπη, το Ουκρανικό και τις περιορισμένες τελικά πιθανότητες να κλείσει σύντομα. Σήμερα, σε αυτή την τελευταία εκπομπή, θεώρησα απαραίτητο να ρίξουμε μια τελευταία ματιά στην κατάσταση, στη δεύτερη γεωπολιτική και ανθρωπιστική τραγωδία της εποχής μας, που είναι οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Γάζα και η ανεξελίξη εδώ και μερικές εβδομάδες νέα επιχείρηση του Ισραήλ, τα άρματα του Γεδεών 2. Μακελιό και χθες στην Γάζα, κάπου 74 και τουλάχιστον νεκροί, οι περισσότεροι πάλι άμαχοι. Ο Ισραηλινός στρατός έχει κηρύξει επικίνδυνη ζώνη μαχών την πόλη της Γάζας, προετοιμάζοντας μια επίθεση μεγάλης κλίμακας, όπως επιθυμεί η κυβέρνηση Νετανιάου, με στόχο την ολοκληρωτική ήττα της Χαμάς και την επιστροφή όλων των ομήρων. Λοιπόν, ο στρατός, ο Ισραηλινός, δεν ζήτησε ρητά την εγκαίνωση της πόλης, όμως ένας εκπρόσωπος τύπου έκρινε πως αυτή θα ήταν αναπόφευκτη. Όμως ο Ερυθρός Σταυρός, από τη μεριά του, προειδοποιεί πως πρακτικά και ανθρωπιστικά αυτό είναι αδύνατο. Μια τέτοια εκένωση, λέει, με τόση μαζική μετακίνηση πληθυσμού δεν μπορεί σε κανένα σημείο της υπόλοιπης λωρίδας να απορροφηθεί. Δεδομένης της καταστροφής που υπάρχουν σε πολιτικές υποδομές, ακραίες ελλείψεις σε τρόφιμα, νερό, στέγη, ιατρική φροντίδα. Ένα άλλο θέμα που έχει προξενήσει μεγάλη αντίδραση είναι ο αποκλεισμός από την Γενική Συνέλευση των ΗΕ, που θα είναι σε λίγες μέρες, της αντιπροσωπείας που θα πήγαινε από την Παλαιστινιακή Αρχή με επικεφαλή στον πρόεδρό της, τον Μαχμούτ Αμπάς. Οι Αμερικανοί δεν έδωσαν βίζα για να μεταφούν οι Παλαιστίνοι, πρώτη φορά γίνεται αυτό το πράγμα. Φτάσαν στα όρια των αρμοδιοτήτων τους για να κάνουν τέτοια πράγματα, γιατί τα Ηνωμένα Έθνη έχουν και αποτελούν ένα διεθνές θεσμό, ο οποίος έχει μια ουδετερότητα. Ο Αμπάς επρόκειτο να παραστεί και στην συνόδο αυτή, κατά τη διάρκεια της οποίας ξέρουμε ότι η Βρετανία, η Γαλλία, η Αυστραλία και ο Καναδάς έχουν δεσμευτεί να αναγνωρίσουν ένα Παλαιστινιακό κράτος. Υπάρχει διεθνής αντίδραση να αλλάξει αυτή η απόφαση, δύσκολο να γίνει. Από εκεί και πέρα, πιθανότατα οι Ηνωμένες Πολιτείες, θέλοντας να βοηθήσουν το Ισραήλ με αυτόν τον τρόπο, αυτό όλο να γίνει ένα μπούμερανγκ. Όμως, το ποια είναι η στρατηγική πρώτα απ' όλα κατάσταση με αυτή την επιχείρηση άρματα του Γεδεών, ποια είναι η πολιτική επίσης διάσταση αυτών των νέων επιχειρήσεων, κατά πόσο επίσης το Ισραήλ μπορεί να μπλέξει με ένα μοντέλο Βιετνάμ σε αυτή την περιοχή, και εν τέλει αν η Γάζα οδηγεί σε μια μόνιμη αλλαγή παραδείγματος στη σχέση του Ισραήλ με σειρά δυτικών χωρών που είχαν πολύ καλές σχέσεις μαζί του, αλλά τώρα αλλάζουν στάση και αυξάνουν την πίεση για να λυθεί το Παλαιστινιακό πρόβλημα με αναγνώριση ενός κράτους. Είναι πράγματα που θα τα ρωτήσω σε έναν συνομιλητή μου εδώ και χρόνια για αυτά τα ζητήματα σε αυτή την εκπομπή. Τα παρακολουθεί πολύ στενά. Έγραψε και πάλι ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο γύρω από αυτά τα ζητήματα. Είναι ο κ. Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, γεωστρατηγικός αναλυτής, εκτελεστικός διευθυντής στο Παρατηρητήριο Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας. Κύριε Λουκόπουλε, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ιδιαίτερα που κλείνουμε, όπως είπατε, τις ζωντανές εκπομπές.
Ναι, μαζί. Θα συνεχίσουμε με podcast. Από εκεί και πέρα, στο άρθρο σας, το Ισραήλ στη Γάζα προς απόλυτη νίκη ή απόλυτο αδιέξοδο, διερωτάστε αν εν τέλει, μέσα από όλα αυτά τους 22 μήνες, οδεύει το Ισραήλ σε μια νίκη ή σε ένα απόλυτο αδιέξοδο. Η επιχείρηση εδώ και μερικές εβδομάδες αποσκοπεί στην κατάληψη του 25% που απομένει της Λωρίδας και κυρίως της πόλης της Γάζας, αλλά γράφεται ότι αυτό δεν έχει γίνει ποτέ, να καταλάβει το Ισραήλ πλήρως την πόλη. Έχουν ελέγξει τμήματα, έχει επιτεθεί σε μερικά σημεία, αλλά δεν το έχει καταφέρει ποτέ. Είναι πολύς ο κόσμος εκεί, είναι ακόμα και πολλές οι υποδομές και η ανθρώπινη παρουσία της Χαμάς. Και φυσικά είναι όλη αυτή η ανθρωπιστική κατάσταση που περιγράφει ο Ερυθρός Σταυρός, εάν το πιέσουν τον πληθυσμό, τι μπορεί να συμβεί. Στρατιωτικά, αυστηρά και συνοπτικά, τι βλέπετε με αυτό?
Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να κάνω δύο εισαγωγικές παρατηρήσεις, ότι δεν έχει εξηγηθεί πλήρως τι σημαίνει, επειδή αναφέρατε κι εσείς και το αναφέρουμε συνέχεια, την απόλυτη ολική νίκη κατά της Χαμάς. Δεν έχει εξηγηθεί ποτέ. Δεύτερον, γιατί εδώ και 22 μήνες αυτό που δεν έχει εξηγηθεί δεν έχει επιτευχθεί. Δηλαδή μιλάει για πλήρη εξάλληψη όχι μόνο των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Χαμάς και απελευθέρωση των ομήρων. Για ποιο λόγο δεν έχει γίνει? Θα μπορέσει λοιπόν αυτή η επιχείρηση, όπως ονομάζεται, άρματα του Γεδεών 2, για να δηλώσει, να μπορώ να πω εμφατικά να τονίσω ότι είναι συνέχεια της επιχείρησης άρματα Γεδεών 1. Όπως πολύ σωστά είπατε, αναφέρεται στο υπόλοιπο 25% κατάληψη πλέον, έτσι, κατάληψη και κατοχή των εδαφών. Αλλά το κυριότερο θέμα ποιο είναι? Ο κυριότερος στόχος, η πόλη της Γάζας. Άρα λοιπόν στρατιωτικά η πόλη της Γάζας, μια πυκνά δομημένη αστική περιοχή, πυκνοκατοικημένη, εκτιμάται ότι ακόμα παραμένουν 960.000, 980.000, λίγο πιο κάτω από 1 εκατομμύριο. Πώς αυτοί οι άνθρωποι θα φύγουν? Πολύ σωστά δηλαδή προβληματίζεται ο Ερυθρός Σταυρός, και κυρίως εδώ έχουν ειδοποιηθεί εδώ και 2 εβδομάδες και μόνο 12 έως 15.000 εκτιμάται ότι έχουν φύγει. Αυτό όμως που θέλω να σας πω εγώ στρατηγικά είναι κάθε επιχείρηση σε κατοικημένο τόπο είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Με ακόμα περισσότερες ιδιαιτερότητες στην πόλη της Γάζας, που υπάρχει και η τρίτη διάσταση, η υπόγεια διάσταση, τα τούνελ. Έχουμε πει ότι δεν μπόρεσαν να καταλάβουν καθόλου να μπουν. Τα περίχωρα, την Μπέιτ Χανούν προάστια, Μπέιτ Λαμία, τη Ζεϊτούν τώρα που βρίσκονται έξω οι Ισραηλινές δυνάμεις, έχουν ένα συσίπιο έργο, τουλάχιστον 4-5 φορές καταλάβαναν, τα αφήναν. Άρα εδώ θα προχωρήσουν. Γι' αυτό και κλείνω εδώ. Ο αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, ο Αιγιάλ Ζαμίρ, δημοσίως στάθηκε αντίθετος σε αυτό το πολιτικό στόχο που έδωσε η κυβέρνηση.
Ναι.
Ως μη ρεαλιστικό, μη εφικτό, και έναντι αυτού πρότεινε, βλέπετε είναι πολύ προχωρημένα βέβαια, θα κάνει αυτό το οποίο επιτάσσει η πολιτική ηγεσία εκεί, αλλά έναντι αυτού πρότεινε περίσφυξη και αναλόγως αντίστοιχα επιδρομές για να μπορέσουν είτε να ελευθερωθούν όμοιροι, που μάλλον με αυτή την επιχείρηση υπογράφεται η θανατική τους καταδίκη, αλλά εν πάση περιπτώσει, εναπομείνοντας όμοιροι, μιλάμε από αυτούς τους 53-54 που υπάρχουν, γιατί εχθές νομίζω ανασύρθηκε μια σωρός, κάπου 20 με 22 αν είναι ζωντανοί.
Ναι, ναι.
Αλλά εν πάση περιπτώσει κλείνω να πρέπει να πούμε ότι θα απαιτήσει άλλους 60.000 εφέδρους, και κλείνω ότι η Ισραηλινή κοινωνία ήδη έχει κουραστεί. Πρόκειται για τον πιο μακροχρόνιο πόλεμο του Ισραήλ.
Με από την ίδρυσή του. Ναι,
από την ίδρυσή του. Φανταστείτε, 13 μέρες ήταν ο πόλεμος του Σινά, 6 μέρες ο γνωστός πόλεμος των 6 ημερών. Όλοι ήταν κάτω δηλαδή. Ακόμα και ο πρώτος και ο δεύτερος πόλεμος του Λιβάνου.
Ναι, στο Λίβανο και οι προηγούμενες επιχειρήσεις στη Γάζα.
Ναι, οι επιχειρήσεις, όπως λέγαμε τότε, κόψιμο του γρασιδιού, δηλαδή αυτό που εξήχε. Ναι.
Αυτό που υπογραμμίζεται στο άρθρο σας είναι η πολιτική διάσταση των νέων επιχειρήσεων του Ισραήλ και οι συνέπειες που έχει γενικότερα να όλο αυτό τον καιρό, μετά αυτή την τρομερή βέβαια εισβολή της 7ης Οκτωβρίου, να αντιμετωπίσει τους Παλαιστίνιους μόνο με όρους στρατιωτικής ισχύως. Λέτε ότι από την αρχή όλες αυτές οι επιχειρήσεις δεν είχαν ένα σαφή πολιτικό στόχο, μια στρατηγική εξόδου και ένα ρεαλιστικό, αυτό πουθενά βέβαια, από τη μεριά των Ισραηλινών, και συνεκτικό σχέδιο για τη μεταπολεμική Γάζα και βέβαια γενικώς το Παλαιστινιακό. Αναφέρεστε μάλιστα σε ένα άρθρο πρώην Υπουργού του Εξωτερικών του Ισραήλ, του Σλόμο Μπεν Άμι, που στην ίσως πιο έγκυρη εφημερίδα της χώρας, την Χαρέτς, τονίζει ότι ένας πόλεμος που διεξάγεται χωρίς σαφή πολιτικό στόχο αναπόφευκτα υποκύπτει στον ίδιο νόμο των λεγόμενων φθηνουσών αποδόσεων, όπως έχει πει και ο Χένρι Κίσιγκερ. Δηλαδή τα αποτελέσματα των ενεργειών είναι μειούμενα. Άλλοι πάλι αναλυτές, ξαναεπαναλαμβάνω, θεωρούν, ακόμα και εντός του Ισραήλ και διεθνώς περισσότεροι, ότι είναι λάθος η κυβέρνηση Νετανιάου να επιλέγει να αναμετρηθεί με τους Παλαιστίνιους όλο αυτό το διάστημα μόνο στο επίπεδο της στρατιωτικής ισχύως, που βέβαια είναι συντριπτική η διαφορά. Και καθόλου δηλαδή πολιτικά.
Το θέτεται σε μια διάσταση που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Δηλαδή η στρατιωτική ισχύς σε μια τέτοιου είδους ασύμμετρη σύγκρουση δεν σημαίνει ότι επιφέρει η νίκη στον ανίσχυρο. Είναι ένας κανόνας αυτός. Το δεύτερο είναι ότι οποιαδήποτε στρατιωτική νίκη δεν σημαίνει και πολιτική. Ιδιαίτερα σε μια οργάνωση όπως είναι Χαμάς, τρομοκρατική. Είναι όμως μια οργάνωση με πολιτικό, θρησκευτικό, ιδεολογικό και κυρίως κοινωνικό πρόσημο. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να επιτευχθεί πλήρης εξαφάνιση με στρατιωτικά μέσα. Γι' αυτό και η στρατιωτική ισχύς δεν είναι αυτή από μόνη της η οποία θα οδηγήσει, όπως είπαμε, στην πολιτική νίκη. Η πολιτική νίκη, όπως έχει πει ένας πρώην αρχηγός της ΣΑΜΠΑΚ ή της ΣΥΜΠΕΤ, όπως είναι γνωστή εδώ, ένας στρατηγός θα επέλθει όταν θα δοθεί πολιτικός ορίζοντας ο οποίος θα ευνοεί όλες τις πλευρές. Άρα για να μην ανατροφοδοτείται ο φαύλος κύκλος. Αυτό που είπε τώρα όμως έχει σχέση αυτό το οποίο θέσατε και είπε και ο Κιζή για τις φθήνουσες αποδόσεις, που έχουν προέρθει από διδάγματα τόσο στο Βιετνάμ όσο και στο Αφγανιστάν. Δηλαδή μια θανατηφόρο πύρα που απορροφά πολλούς πόρους, αίμα, προσωπικό, χρήμα, και δεν αποδίδει αυτά τα οποία, σε αυτά τα οποία μάλλον αποσκοπούν αυτοί οι οποίοι διατάσσουν αυτό το πράγμα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή, όσο και εντατικοποιήθηκε, μπορεί να κατέλαβαν το 70%, 75% της λωρίδας. Η λωρίδα της Γάζας, για να πούμε στους ακροατές μας, είναι λίγο μεγαλύτερη από την Άνδρο. Έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό, η σύγκριση είναι πάντα εντυπωσιακή.
Ναι. Δηλαδή, έχουν το 70% και σπρώχνουν όλους τους άλλους. Δηλαδή,
στο
όσοι έχουν μείνει από τα 2%, στο υπόλοιπο, ναι. Αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά το πιο εδώ κέριο είναι τι επιτεύχθηκε από τον Μάρτιο που μονομερώς παραβίασε τη συμφωνία, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα, ο Νετανιάχου. Υπήρχε μια συμφωνία του Ιανουαρίου, έτσι, σε κάποιες φάσεις. Το είχαμε ξανασυζητήσει και μαζί. Τι επέτυχε με αυτό? Απελευθέρωσε άλλους ομήρους? Κατέβαλε τη Χαμάς? Είπε η Χαμάς ότι παραδίδεται? Mm-hmm. Θέλω να σας πω, γι' αυτό είναι. Δεν απέδωσε. Και τώρα είναι αμφίβολο. Εδώ, κλείνοντας σε αυτό το κομμάτι, θέλω να σας πω ότι σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που έχει παραγγείλει το κανάλι 12, βέβαια είναι αντιπολιτευόμενο, αλλά εν πάση περιπτώσει το κανάλι 12 του Ισραήλ αναφέρεται ότι 74-75% της Ισραηλινής κοινωνίας είναι υπέρ της άμεσης κατάπαυσης του πυρός και υπέρ της συμφωνίας, δηλαδή, για άμεση κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων. Μόνο 25-28% της κοινής γνώμης επιθυμούν τη συνέχιση του πολέμου. Και μάλλον αυτοί προέρχονται κατά πάσα πιθανότητα από την μεσιανική ακροδεξιά και κομμάτια του Λικούτ. Όμως, το μεγαλύτερο μέρος της αντιπολίτευσης, όλο σχεδόν και με πολλές εμφατικές δηλώσεις, έχουν ταχθεί κατά, και το κυριότερο είναι ότι ορθά, πώς να σου το πω, πολύ σαφέστατα είπαν ότι δεν θα βγει πουθενά. Υπάρχει στο Ισραήλ μια λέξη η οποία προέρχεται από τα Γίντις, δηλαδή τη γλώσσα των Εβραίων Ασκενάζη, και λέγεται πλοντέρν. Αυτό σημαίνει, αναφέρεται στον κόμπο που αρνείται να λυθεί. Ναι. Ένα πρόβλημα, δηλαδή, που αρνείται τη λύση του. Ναι. Και εκεί όλοι χρησιμοποιούν, οι Ισραηλοί δημοσιογράφοι, ότι βρίσκεται η κατάσταση τώρα.
Τώρα, εσείς σε σχέση και με αυτό που λέτε, γράφετε ότι διάφοροι μέσα στο ίδιο το Ισραήλ αναλυτές φοβούνται ένα μοντέλο Βιετνάμ. Δηλαδή, μια μακροχρόνια δαπανηρή από κάθε άποψη, υλική και κυρίως και ανθρώπινη, επιχείρηση, εκστρατεία με περιορισμένα αποτελέσματα. Και εξηγείται πως αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι αντί για μια απόλυτη νίκη θα είναι ένα σπιράλ αδιεξόδου. Και το Ισραήλ θα φορτωθεί εν τέλει, ό,τι και να γίνει, 2 εκατομμύρια περίπου κατοίκους, πιθανά και σε ένα ανταρτοπόλεμο που θα το φθήνει διαρκώς με νέες καθαριστικές επιχειρήσεις. Και φυσικά, το αναφέρατε, είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα σωθούν αυτοί οι 20 κάτι αναπομείνοντες όμοιροι. Ωστόσο, βέβαια, δεν είναι λίγο υπερβολική σύγκριση? Το Βιετνάμ ήταν μια μεγάλη χώρα με πολλά εκατομμύρια ανθρώπους, με ζούγκλες. Το έχουμε μια Άνδρο λίγο μεγαλύτερη. Είναι μια ζούγκλα οικιστική σε ορισμένα σημεία, αλλά μέχρι εκεί ο πληθυσμός είναι πολύ πυκνοκατοικημένος, αλλά περιορισμένος. Απλώς τα βολοδέρνη. Θα είναι ένα πρόβλημα η διαχείρισή του, αλλά τώρα Βιετνάμ είναι λίγο δύσκολο να γίνει η Γάζα.
Έχετε δίκιο. Θα έπρεπε να τονίσω την αναλογικότητα η οποία υπάρχει, έτσι. Μια αναλογικότητα. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή μίλησα προηγουμένως για ασύμμετρη σύγκρουση, εδώ θα να σας πω, υπάρχει και ένας άλλος κανόνας, ότι όταν δεν καταβάλλεται πλήρως ο ασθενέστερος, και συγκεκριμένη περίπτωση το αντάρτικο που αναμένεται ότι θα γίνει, νικάει. Είναι κανόνας το οποίο γράφεται και στα βιβλία του Κίσιγκερ, η ιστορία δηλαδή βρίσκει τέτοιων παραδειγμάτων. Είναι η έννοια ότι, όπως είπατε, 2 περίπου εκατομμύρια, αυτή την έκταση, το έχουμε ξαναμιλήσει, θα χρειαστεί πάνω από 120.000 στρατιωτικά τμήματα και τμήματα ασφαλείας για να μπορέσει να εμπεδώσει ασφάλεια, και αναμένεται ότι θα χρεώθει κάπου 7 επιπλέον δισεκατομμύρια, μιλάμε δολάρια, πέστε κάπου 6 και κάτι ευρώ, το Ισραήλ ετήσια.
Ναι,
χωρίς, αλλά με τον όρο να αναλάβει την υγεία, γιατί η κατοχική δύναμη βάσει το συνθηκών, θα μου πείτε τώρα τι λέμε για τώρα, γιατί τι επιτάσσει το διεθνές δίκαιο και το ανθρωπιστικό δίκαιο, επιβάλλει να τους παρέχει καθημερινά παιδεία, υγεία, το ένα το άλλο. Αυτά θα τα αναλάβει το Ισραήλ, θα καλυφθούν οι αραβικές χώρες να αναλάβουν. Υπ' αυτή την έννοια σας είπα εγώ ότι αναφέρω το μοντέλο του Βιετνάμ ως μια σπήρα η οποία δεν θα τελειώνει ποτέ, όπως δεν τελείωσε. Και να κάποια στιγμή να φτάσουν σε ένα σημείο και να πούνε για να δούμε τι γίνεται. Παρ' όλα αυτά, εδώ έχουν βρεθεί λύσεις. Υπάρχει ένα βρετανικό σχέδιο, το οποίο οι Βρετανοί έχουν τους δικούς τους λόγους να ενδιαφέρονται, παρόλο ότι οι Βρετανοί ιστορικά είναι πίσω από κάθε σύγχρονο πρόβλημα. Σας το λέω έτσι ξεκάθαρα και δεν ξέρω ποιος θα παρεξηγηθεί. Είναι κάθε πίσω από
σε όλο
κάθε
το χώρο
πρόβλημα
που έλεγχαν,
είτε λέγεται Κυπριακό, είτε λέγεται αυτό, είτε λέγεται Ινδία,
παρουσία,
Πακιστάν. Το ίδιο συμβαίνει και εκεί.
Όχι ότι πάνε πίσω και οι Γάλλοι, ας πούμε, στην Αφρική.
είναι η γενικότερη της Μέσης Ανατολής με τη Σάιξ-Πικό, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να σας πω ότι και
οι Γάλλοι εκεί δημιούργησαν άλλα προβλήματα.
Αλλά για να το κλείσω αυτή τη στιγμή, υπάρχει και η πρόταση της Αιγύπτου για την οποία όμως έχουν αρχίσει και τη θεωρούν, την οποία μάλλον έχουν θεωρούν αρκετοί Ισραηλινοί αναλυτές, και μάλιστα επειδή συνεργάζομαι κιόλας μαζί τους, το Ινστιτούτο Εθνικών Στρατηγικών Μελετών στο Τελ Αβίβ, ως μια ρεαλιστική λύση. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, έξοδος, πάυση πολέμου με τα πολεμική Γάζα.
Θα σας δώσω την ευκαιρία να το ξαναπείτε αυτό, πηγαίνοντας στο κομμάτι το διπλωματικό, ας πούμε, των διεθνών σχέσεων, να το πω έτσι. Η Γάζα είναι γεγονός ότι οδήγησε σε μια αλλαγή παραδείγματος στις σχέσεις που έχει το Ισραήλ με σειρά από δυτικές χώρες, οι οποίες είχαν πολύ καλές σχέσεις μαζί τους. Επανέφερε το Παλαιστινιακό πρόβλημα, ενώ είχε ξεχαστεί. Και τελικά, μια το ένα, μια το άλλο, αυξάνει την πίεση προς το Ισραήλ, όχι μόνο να εγκαταλείψει αυτή την πολιτική στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, έτσι, γιατί και εκεί γίνεται χαμός, με επιθέσεις πήκων, συνεχώς οικισμούς που ζουν Παλαιστίνοι, είναι πολλοί νεκροί και εκεί, απλώς είναι τόσο έντονο το πρόβλημα στη Γάζα που το ξεχνάμε. Θα έλεγα, κύριε Λουκόπουλο, ότι επαναλαμβανόμενες εικόνες όπως αυτές που είδαμε πριν μερικές μέρες, πάλι κατά λάθος να πλήττεται ένα νοσοκομείο που μεταξύ τελικά ήταν 20 νεκροί, ήταν 5 δημοσιογράφοι, και να πούμε εδώ.
Διπλό λάθος, έτσι. Διπλό λάθος.
Έτσι το αναγνώρισε και το Ισραήλ, αλλά πολλά λάθη. Επίσης, να πούμε εδώ, έχουμε μια χρέωση και λίγο συνάδελφοι. Είναι 240 οι Παλαιστίνοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι εργαζόταν βασικά για μέσα άλλων χωρών, όλα δηλαδή σχεδόν οι ομάδες των διεθνών πρακτορείων κλπ. Στελεχώνονται εδώ και καιρό από Παλαιστίνιους, δεν μπορεί, πλέον έχουν αποχωρήσει όλοι οι άλλοι δυτικοί σχεδόν δημοσιογράφοι. 240 έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου. Λοιπόν, όλο αυτό έχει βαρύνει κι άλλο το διεθνές κλίμα εν τέλει εις βάρος του Ισραήλ, εκεί που ίσως δεν το περίμενε. Είναι γνωστό ότι σε μερικές μέρες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, κατά τη διάρκεια αυτής δηλαδή, τέσσερις σημαντικές χώρες δυτικές που είχαν σχέσεις με το Ισραήλ καλές, Γαλλία, τελικά από ό,τι φαίνεται και Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία, έχουν ανακοινώσει πως θα προχωρήσουν σε αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους, και αυτή η απόφαση των ΗΠΑ, το είπα και στην αρχή αν το ακούσατε, να απαγορεύσουν την είσοδο, είναι πρωτοφανές της αντιπροσωπείας που θα πήγαινε με τον πρόεδρο Αμπάς και άλλα στελέχη της Παλαιστινιακής Αρχής, είναι πρωτοφανής θεωρείται. Επικαλέστηκε διάφορα αρμοδιότητες που έχει η αρμενική κυβέρνηση. Είναι εντελώς οριακά όλα αυτά. Υπήρξε διεθνής κατακραυγή. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει γνώμη. Πάει να βοηθήσει το Ισραήλ, αλλά μπορεί και όλο αυτό να γίνει ένα μπούμεραγκ. Εν τέλει, για να κλείσουμε και με αυτό, στο διπλωματικό λοιπόν επίπεδο και σε συνδυασμό με ένα σχέδιο ρεαλιστικό που είναι βέβαια με πολλά εισαγωγικά, ποια είναι η εξέλιξη των πραγμάτων ύστερα από 22 μήνες επιχειρήσεων κλπ.
Πρώτα απ' όλα να πούμε και αυτό το οποίο είπατε. Τουλάχιστον δύο Ισραηλινές εφημερίδες, δύο Ισραηλινοί ειδησιογραφικοί ιστότοποι σήμερα αναφέρουν ότι, για να δείτε ότι, για να ακούσουν και να καταλάβουν και οι ακροατές, ότι δεν είναι άσπρο μαύρο και υπάρχει στο Ισραήλ, υπάρχουν φωνές. Δύο, αναφέρουν ότι το άρθρο 11 της συμφωνίας του 47 για την έδρα των Ηνωμένων Εθνών απαγορεύει στη ΣΥΠΑ να περιορίσουν πρόσβαση εκπροσώπων των μελών, αξιωματούχων κτλ. Βέβαια, η Παλαιστινιακή Αρχή, η Παλαιστίνη δεν είναι αναγνωρισμένο κράτος. Είναι όμως παρατηρητής.
Ναι.
Ένα. Το δεύτερο είναι ότι.
Με αυτή
μπορεί...
την ιδιότητα που απέριστανε τόσο χρόνο.
Θα πιεστεί. Μα έχει και μόνιμη αντιπροσωπή εκεί.
Ναι.
Η οποία ο αντιπρόσωπος βγαίνει κανονικά και μιλάει στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Το είχε ξανακάνει. Εάν επαναληφθεί αυτό που έγινε το 1988, όταν απαγορεύτηκε στον Αραφάτ και ο ΙΕ κάνει αυτή τη συνάντηση ή στη Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να τη μεταφέρει, αλλά κάνει το, ας το πούμε, το workshop, το εργαστήριο δηλαδή, που θα είναι η Γαλλία, η Σαουδική Αραβία, η Βρετανία στη Γενέβη, θα είναι μια σημαντική ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για το Ισραήλ. Άρα το ένα το πολιτικό κομμάτι. Το δεύτερο είναι, θεωρώ ότι στο καλύτερο όνειρο του Σινουάρ, αυτού του αρχιτρομοκράτη και αρχιεγκληματία, γιατί πρέπει να τα λέμε έτσι, δεν ήταν αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα. Δηλαδή, να έχει έρθει υπαρισμόν ένα στην παγκόσμια ατζέντα, μαζί με το Ουκρανικό, η αναγκαιότητα, όπως αναφέρεται, ακόμα και από τους φίλους του Ισραήλ, αναγνώρισης Παλαιστινιακού κράτους, και δεύτερον, ότι έχει μπει αυτό που σας είπα εγώ σε ένα σπιράλ το Ισραήλ. Δηλαδή, τόσο εύκολα η Χαμάς να ξεκινήσει το πόλεμο, αλλά απροσδόκητα περίπλοκο για το Ισραήλ να τον τερματίσει.
Μάλιστα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η Γενική Συνέλευση, αν εν τέλει αυτές οι χώρες θα υλοποιήσουν αυτές τις εξαγγελίες τους. Σίγουρα αλλάζουν τα πράγματα. Βέβαια, το κυριότερο που θα έχει επίδραση είναι κυρώσεις οικονομικές, εμπορικές κλπ. Εξήγηλε κάποιες τέτοιες η Τουρκία ξανά. Δεν έχουν κάνει οι περισσότερες χώρες, είναι πολύ λίγα αυτά που έχουν αποφασίσει, αλλά σίγουρα όλα μαζί παίζουν ένα ρόλο. Κύριε Λουκόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ και για τη σημερινή σας παρουσία και για όλη αυτή τη συνεργασία που είχαμε τόσα χρόνια και την οποία θα συνεχίσουμε με νέους τρόπους. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καλή Κυριακή.
Λοιπόν, στην εκπομπή αυτή, τα 11,5 χρόνια που μεταδόθηκε ως ζωντανή, δεν ασχολούμασταν μόνο με θέματα διεθνούς πολιτικής όπως το προηγούμενο ή διεθνούς οικονομίας συχνά, αλλά και πολλές φορές με θέματα που αφορούν την οικολογία, το περιβάλλον, την τεχνολογία, την επιστήμη που έχουν μεγάλη επίδραση στη ζωή μας. Και ένα τέτοιο ζήτημα επιστημονικό μεγάλη σημασία σε επιλέγω σήμερα για να κλείσει αυτός ο κύκλος. Ο λόγος είναι η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ και ειδικότερα του Υπουργού Υγείας Ρόμπερτ F. Kennedy Jr., είναι ο γιος του αείμνηστου και δολοφονηθέντα Ρόμπερτ Kennedy, να θυμόμαστε, να διακόψει τη δημόσια χρηματοδότηση στις ΗΠΑ ύψους μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων το χρόνο στην έρευνα για την περαιτέρω εξέλιξη των εμβολίων για την τεχνολογία mRNA, η οποία είναι αυτή που έσωσε εκατομμύρια ανθρώπους στην εποχή της πανδημίας και τα οποία τώρα είναι υποσχόμενα να αναπτυχθούν ώστε να χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπιστούν άλλες νόσοι όπως η εποχιακή γρίπη ευκολότερα, ο ιός HIV, δηλαδή ο ιός προκαλεί το AIDS, η ελονοσία που επανήλθε σε πολλά μέρη της γης και ακόμη και διάφορες μορφές καρκίνου. Όμως ο Ρόμπερτ F. Kennedy Jr. όπως και άλλα μέλη της κυβέρνησης Τραμπ και συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Προέδρου έχουν άλλες απόψεις για αυτού του τύπου τα εμβόλια, όπως και γενικώς τα εμβόλια. Έτσι, τις προηγούμενες μέρες, εκτός από αυτή την περικοπή, δημιουργήθηκε στις ΗΠΑ μια πολύ έντονη σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του σημαντικότατου εκεί κέντρου ελέγχου πρόληψης νοσημάτων των ΗΠΑ, του CDC. Είναι, ας το πούμε, το δικό του σκελπνό, φυσικά σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα και με ένα πολύ μεγάλο ρόλο στον έλεγχο της δημόσιας υγείας αλλά και της έρευνας γύρω από αυτήν στις ΗΠΑ. Όλα αυτά μας αφορούν γιατί αυτή η διακοπή της χρηματοδότησης στην ανάπτυξη εμβολίων mRNA θα έχει επιπτώσεις στην ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων, όπως εξήγησα, και για άλλες αρρώστιες. Θα αφήσει ανεκμετάλλευτα, αν δεν πάρει τη σκητάλη ο ιδιωτικός στο εκεί τομέας, επιστημονικά επιτεύγματα. Θα είμαστε λιγότερο προετοιμασμένοι για νέες πανδημίες, αλλά έρχεται και να κλονιστεί με μια τέτοια κίνηση μιας κυβέρνησης, της μεγάλης χώρας του κόσμου, και η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ιατρική και στην επιστήμη. Λοιπόν, με τον κύριο Νεκτάριο Ταβερναράκη, έναν από τους πιο σημαντικούς ειδικούς που έχουμε στη μοριακή βιολογία στη χώρα μας, αλλά και με πολλές διεθνείς δημοσιεύσεις και περγαμηνές, καθηγητή μοριακής βιολογίας συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Μοριακής Βιολογίας, και έχοντα πολλές άλλες ιδιότητες, ήταν πολλά χρόνια βασικός τέλεχος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας του ΙΤΕ, του οποίου διατέλεσε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής του Επιτροπής. Θέλω να συζητήσω αυτό το ζήτημα, γιατί έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο πάνω σε αυτό το θέμα, με τίτλο, ήταν πριν μερικές Κυριακές στην Καθημερινή, «Μια αποεπένδυση που μας κάνει λιγότερο ασφαλείς διεθνώς». Καλημέρα σας, κύριε Ταβερναράκη, ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Και με ακούτε?
Ναι, ναι, σας ακούω.
Θα ήθελα να εξηγήσετε λοιπόν τον τίτλο σας, έτσι στην αρχή εισαγωγικά, γιατί θα πούμε περισσότερες λεπτομέρειες, και πέστε μας, αυτά τα εμβόλια mRNA γιατί είναι σημαντικά και πώς λειτουργούν διαφορετικά από τα παραδοσιακά εμβόλια?
Τα εμβόλια mRNA, όπως ξέρετε, αναπτύχθηκαν και έγιναν ευρέως γνωστά κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID που περάσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Βασίζονται όμως σε τεχνολογίες που είχαν αναπτυχθεί ήδη πολλές δεκαετίες πριν. Στην ουσία πρόκειται για καινοτόμα τεχνολογία, είναι καινοτόμα τα εμβόλια αυτά, επειδή αντί να χρησιμοποιούν πρωτεΐνες ή άλλα μόρια που προέρχονται απευθείας από το παθογόνο, χρησιμοποιούν ένα μόριο mRNA, το οποίο τα κύτταρα τα ανθρώπινα, τα δικά μας τα κύτταρα, χρησιμοποιούν ως οδηγό, ως κατευθυντήριες οδηγίες για να κατασκευάσουν μια αδρανή υγιική πρωτεΐνη, έτσι ώστε να δημιουργηθούν και τα κατάλληλα αντισώματα στη συνέχεια. Πρόκειται δηλαδή για μια τελείως διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τις κλασικές τεχνολογίες, η οποία έχει το μεγάλο πλεονέκτημα να μπορεί να είναι εύκολα προγραμματιζόμενη για οποιοδήποτε παθογόνο. Μπορούμε δηλαδή πολύ εύκολα, απλά αλλάζοντας την αλληλουχία αυτού του μορίου mRNA, να προγραμματίσουμε το εμβόλιο να στοχεύσει διαφορετικά παθογόνα που ενδεχομένως χρειαστεί να αντιμετωπιστούν. Είχαμε την περίπτωση του COVID που πολύ γρήγορα μπορέσαμε να σχεδιάσουμε ένα τέτοιο εμβόλιο. Μπορούμε όμως αντίστοιχα να σχεδιάσουμε εμβόλια για μελλοντικούς ιούς ή και για ιούς που γνωρίζουμε ότι ακόμα προκαλούν πολύ σοβαρές παθολογικές καταστάσεις στον άνθρωπο, ανίατες ασθένειες όπως ο ιός του AIDS, ο HIV. Και βέβαια, και όπως αναφέρατε πολύ σωστά, πολλές μορφές καρκίνου, γιατί η τεχνολογία αυτή αρχικά αναπτύχθηκε κυρίως για να δημιουργηθούν εμβόλια κατά συγκεκριμένων μορφών καρκίνου. Μάλιστα. Και στη συνέχεια προσαρμόστηκε όταν χρειάστηκε και ήταν επίγον, προσαρμόστηκε για τον ιό του COVID.
Θα σας ρωτήσω για τις άλλες χρήσεις. Απλώς επειδή ο κόσμος, όλοι εμείς οι μη γνώστες, τα ακούσαμε όλα αυτά τότε, την εποχή της COVID. Πολλοί θεωρήσαν ότι όλα αυτά γίνανε πολύ βιαστικά υπό την πίεση των αναγκών και λοιπά. Υπήρχε λοιπόν, γράφεται και στο άρθρο σας, μια προϊστορία τριών περίπου δεκαετιών. Δηλαδή ήταν από την αρχές της δεκαετίας του 90 σχεδόν, που οι επιστήμονες προσπαθούσαν να χρησιμοποιήσουν το mRNA σαν θεραπευτικό εργαλείο. Γράφεται ότι αντιμετώπιζαν κάποια σοβαρά εμπόδια. Θα μας τα εξηγήσετε πολύ έτσι εκλαϊκευμένα. Έγινε μια ουσιαστική πρόοδος το 5 από δύο συναδέλφους σας, την ουγγρικής καταγωγής και νομπελίστη ιατρικής το 2023 βιοχημικό Κάταλιν Κάρικο, ζούσε πια βέβαια στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Αμερικανό επίσης νομπελίστα την ίδια χρονιά νοσολόγο Ντρου Βάισμαν, και οι δύο πήραν το Νόμπελ στην ουσία για αυτή τους την έρευνα που οδήγησε και στα εμβόλια κλπ. Οι οποίοι, από ό,τι γράφεται, βρήκαν τρόπους από τότε και σιγά σιγά αυτό βελτιώθηκε, ώστε το mRNA να γίνεται ανεκτό στο ανθρώπινο σώμα χωρίς να προξενεί φλεγμονές επικίνδυνες. Εξηγήστε μας επομένως τα βασικά στάδια αυτής της πορείας έως τα δραστικά εμβόλια για την COVID, για να καταλάβουμε ότι υπήρχε μια προϊστορία και ότι έχουμε και 30 χρόνων πίσω, δηλαδή 35 στην ουσία, ερευνών, ευρημάτων. Δεν πάμε σε αχαρτογράφητα νερά όπως πολλοί ανησυχούν.
Βεβαίως. Πραγματικά δημιουργήθηκε η εσφαλμένη εντύπωση, επειδή έγιναν ευρέως γνωστά τα εμβόλια αυτά και η τεχνολογία αυτή κατά τη διάρκεια του COVID, ότι αναπτύχθηκε στην ουσία μόνο την αρχική περίοδο, εκείνη τη χρονιά που είχαμε την πανδημία.
Και πολύ βιαστικά ότι έγιναν όλα αυτά.
Οπότε... Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολύ λάθος όμως αυτό. Η έρευνα για τα εμβόλια αυτά στην ουσία ξεκίνησε πριν πάνω από 30 χρόνια. Και ήδη είχε αναπτυχθεί η τεχνολογία αυτή. Όπως σας είπα, ο αρχικός στόχος ήταν να δημιουργηθούν εμβόλια κατά συγκεκριμένων μορφών καρκίνου. Ήταν λοιπόν όρημη η τεχνολογία.
Τα οποία υποψιάζονται ότι προέρχονται από ιούς και φλεγμονές ή γενικώς και από ακόμα και γενετικούς καρκίνους. Δηλαδή,
βεβαίως, μπορεί να στοχεύσουν πολλές μορφές καρκίνου, κάποιες από αυτές που προκαλούνται από ιούς, αλλά και κάποιες που μπορεί να είναι κληρονομικές.
Α, μπορεί και αυτό.
Βεβαίως. Πρόκειται λοιπόν για μια τεχνολογία που είναι όρημη, είναι μια τεχνολογία που αποτελεί προσπάθεια πάνω από 30 ετών, μάλιστα με πάρα πολλές δυσκολίες, γιατί το μόριο mRNA, και αυτό νομίζω ότι έχει σημασία να το πούμε, είναι πολύ ασταθές. Είναι ένα μόριο που πολύ εύκολα καταστρέφεται. Γι' αυτό εξάλλου και τα εμβόλια αυτά χρειάζεται να τα διατηρούμε σε χαμηλές θερμοκρασίες, στο ψυγείο, σε πολύ πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, σε υπερκαταψύκτες καμιά φορά. Αυτό το λέω γιατί πολλοί κόσμος ανησυχεί ότι το mRNA που θα ενεθεί στον οργανισμό μας θα παραμείνει στον οργανισμό μας. Μάλιστα ακούγονται και απόψεις ότι μπορεί να ενσωματωθεί και στο DNA.
Στο DNA, ναι. Θα σας το...
Αυτά είναι προφανώς αναλυθή. Ίσα-ίσα τα μόρια αυτά είναι πάρα πολύ ασταθή και χρειάστηκε σημαντική ερευνητική προσπάθεια για να γίνουν σταθερά και να μπορέσουν να ενεθούν στον οργανισμό με έναν τρόπο που να μην καταστρέφονται άμεσα, αλλά επίσης και να μην δημιουργούν αντιδράσεις.
Φλεγμονές δηλαδή.
Φλεγμονές, το ανοσοποιητικό μας σύστημα το ίδιο να μην τα καταστρέφει. Και η έρευνα αυτή ήταν τόσο σημαντική που μάλιστα βραβεύτηκαν οι δύο.
Ουσιαστικά γι' αυτό πήραν τον Νόμπελ οι δύο
ακριβώς,
που προανέφερα το 2023 ως επιβράβευση όλης αυτής της δουλειάς που ύστερα από χρόνια...
Λύσαν τα δύο θεμελιώδη προβλήματα που είχε αυτή η τεχνολογία. Πώς να γίνει το μόριο mRNA ανεκτός στον οργανισμό πρώτον και δεύτερον πώς να γίνει σταθερό ώστε να μην καταστρέφεται γρήγορα και να μπορεί να δράσει, να δημιουργήσει δηλαδή την πρωτεΐνη που θα δει το ανοσοποιητικό μας σύστημα και θα φτιάξει αντισώματα για τον ιό.
Κύριε Ταβρενάκη, να επιμείνω λίγο σε αυτό το ζήτημα, γιατί ξέρετε μέσα στην κοινωνία τι συνέβη και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Πάντα βέβαια οι καινοτομίες αυτές φοβίζουν κάποια πλευρά των ανθρώπων, δεν υπάρχει αρκετή ενημέρωση. Εσείς γράφετε ότι πρόκειται για μία και εξηγείτε και την προϊστορία της για τεχνολογία πια που είναι ασφαλής, ευέλικτη και κυρίως επιτρέπει την γρήγορη ανάπτυξη. Επομένως μπορούμε να παρακολουθούμε γρήγορα τις παραλλαγές του ίδιου ιού, όχι μόνο της COVID και άλλων. Και ακριβώς ήταν εντυπωσιακό ότι μέσα σε ένα χρόνο ουσιαστικά γίνανε όλα αυτά. Εν τέλει, ό,τι και να λένε διάφοροι, εκατομμύρια ζωές έχουν σωθεί. Ωστόσο, γεγονός είναι ότι υπήρξαν παρενέργειες σε ένα πολύ έστω μικρό τμήμα του πληθυσμού, κυρίως νεανικού, που εμφάνισε περιπτώσεις περικαρδίτιδας και μυοκαρδίτιδας. Αυτό διέδωσε τις φοβίες, οι οποίες φτάσαν βέβαια και σε επίπεδο, όπως ξέρετε, θεωριών συνωμοσίας, σε ανθρώπους που είναι και επιρρεπείς σε τέτοιες τάσεις. Βοήθησαν και ορισμένοι πολιτικοί χώροι σε διάφορα κράτη που εκμεταλλεύτηκαν αυτή την κατάσταση. Και βεβαίως θέλω να το ξαναεξηγήσετε λίγο αυτό. Μια προσφυλής θεωρία είναι πως η τεχνολογία mRNA μας αλλάζει το DNA. Και θέλω πάλι λίγο να ξαναπείτε το ότι αυτή η τεχνολογία δεν περιορίζεται φυσικά στην αντιμετώπιση της νόσου COVID, αλλά θέλω να μας πείτε πού βρισκόμαστε με την εξέλιξη μελετών και δοκιμών να αναπτυχθούν εμβόλια mRNA κατά συγκεκριμένων άλλων παθήσεων, σοβαρών, είναι η εποχιακή γρήπη πιο αποτελεσματικά εμβόλια. Είπατε το HIV, ακόμα είναι ένα πρόβλημα, το AIDS. Η ελονοσία που έχει σε πολλά σημεία της γης φτωχότερων χωρών ξαναεπανέρθει σαν ζήτημα και βεβαίως τις διάφορες μορφές καρκίνου. Αναφέρατε ότι τις δυνατότητες, πού βρισκόμαστε. Επομένως, η φόβη πόσο βάσιμη είναι, τι σχέση έχει με το DNA, το mRNA, τα κάνω πολύ λιανά για να τα καταλάβει όσο ο κόσμος και ποιες είναι οι υποσχέσεις. Δηλαδή, μάλλον, όχι υποσχέσεις, ήδη τα ορατά αποτελέσματα.
Καταρχήν να εξηγήσουμε γιατί πραγματικά η φόβη αυτή ότι τα εμβόλια αυτά, το mRNA θα αλλάξει το DNA μας είναι εντελώς αβάσιμη. Όπως ίσως γνωρίζετε, το DNA μέσα σε ένα κύτταρο βρίσκεται στον πυρήνα του κυττάρου. Είναι επομένως προστατευμένο στον πυρήνα. Το DNA είναι το μόριο που περιέχει όλες τις πληροφορίες για να φτιαχτούν τα κύτταρά μας, για να φτιαχτεί ένας οργανισμός. Είναι τα γονίδια, όπως λέμε. Το mRNA τώρα είναι ένα μόριο που περιέχει οδηγίες για να φτιαχτεί μια συγκεκριμένη πρωτεΐνη. Δεν μπορεί να μπει στον πυρήνα, δεν μπορεί να εισέλθει δηλαδή εκεί που βρίσκεται το DNA και να αλληλεπιδράσει με αυτό. Είναι εξαιρετικά ευαίσθητο, οπότε έχει μια ημιζωή, πολύ μικρή όπως λέμε, μια διάρκεια ζωής στο κυταρόπλασμα του κυτάρου έξω από τον πυρήνα, πολύ μικρή. Στην ουσία καταστρέφεται πολύ γρήγορα, έχοντας όμως προλάβει να δώσει οδηγίες στο κύτταρο να φτιάξει μια απενεργοποιημένη πρωτεΐνη του ιού, έτσι ώστε τα κύτταρα του ανασωπητικού μας συστήματος να μπορούν να αναγνωρίσουν αυτή την πρωτεΐνη, να φτιάξουν αντισώματα για να είμαστε έτοιμοι, να είναι έτοιμο το ανασωπητικό μας σύστημα να αντιμετωπίσει τον ιό. Ωραία. Έτσι λειτουργούν τα εμβόλια. Μέχρι τώρα αυτό που κάναμε ήταν ότι ενίαμε απευθείας μια πρωτεΐνη του
ιού. Το εξηγήσατε εδώ στην αρχή. Ωστόσο, με το DNA δεν έχει καμία σχέση, μην το μπερδεύουμε, αλλά παρενέργειες υπήρξαν.
Υπήρξαν κάποιες παρενέργειες. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν παρενέργειες. Στην ουσία δεν γνωρίζουμε εάν το mRNA, το ίδιο το εμβόλιο, έφταιγε για αυτές. Γιατί υπάρχει συσχέτιση, όπως είπατε, σε κάποιους εμβολιασμένους δηλαδή, είχαμε αυτά τα προβλήματα. Αυτό όμως δεν συνεπάγεται ότι τα προβλήματα αυτά τα προκάλεσε το ίδιο το εμβόλιο και όχι η ενδεχόμενη μόλυνση που μπορεί να υπήρξε με τον κορονοϊό.
Με τον κορονοϊό. Ήταν αυτό, βέβαια για κάποιο λόγο άτομα σχετικά νέα σε ηλικία που εμφάνισαν αυτές τις περικαρδίτιδες και μυοκαρδίτιδες.
Αυτό είναι κομμάτι της μελέτης που γίνεται και πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε δεδομένα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλα τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε, και αυτό θέλω να το τονίσω, έχουν παρενέργειες. Μάλιστα, μπορούμε να διαβάσουμε και στις οδηγίες ποιες είναι οι παρενέργειες αυτές. Ακόμα και η ασπιρίνη, που τη γνωρίζουμε όλοι, μπορεί να έχει πάρα πολύ σοβαρές παρενέργειες. Έχουν μάλιστα υπάρξει θάνατοι από ασπιρίνη.
Ναι, βέβαια.
Όλα λοιπόν τα φάρμακα έχουν παρενέργειες και θα έλεγα μάλιστα ότι σε σχέση με το εμβόλιο το συγκεκριμένο του κορονοϊού που δοκιμάστηκε σε εκατομμύρια ανθρώπους, η συχνότητα αυτών των παρενεργειών είναι πολύ χαμηλότερη από τις παρενέργειες άλλων γνωστών φαρμάκων που ήδη χρησιμοποιούμε άπογα. Όπως για παράδειγμα.
Αλλά υπάρχει κάτι λίγο πιο έτσι στο το εμβόλιο, κάτι είναι πιο. Φοβίζει περισσότερο.
Η αλήθεια είναι ότι επειδή τα φαινόμενα αυτά έλαβαν τεράστια δημοσιότητα, γι' αυτό θεωρώ ότι δημιούργησαν και στον πληθυσμό στους ανθρώπους.
Και δυστυχώς υπήρξε έως και πολιτική εκμετάλλευση. Εγώ θέλω έτσι επιγραμματικά να μας πείτε οι πρόοδοι. Προχωρούν με συγκεκριμένα βήματα αυτά που μας περιγράψατε, η εφαρμοσιμότητα σε άλλες παθήσεις, ή ακόμα είναι μακρινό το διάστημα που θα χρησιμεύσουν για άλλες αρρώστιες?
Προφανώς συνεχίζει η έρευνα και ελπίζω να μην σταματήσει τουλάχιστον σε άλλες χώρες, γιατί όπως είπατε από την αρχή, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήδη πάβουν να χρηματοδοτούν έρευνα που αφορά την ανάπτυξη τέτοιων εμβολίων.
Η δημόσια βέβαια, γιατί είναι και ένας ιδιωτικός τομέας που μάζεψε τεράστια κέρδη και μπορεί να συνεχίσει.
Βεβαίως, σε ό,τι αφορά αυτό, προφανώς η έρευνα συνεχίζεται. Το ζητούμενο εδώ είναι να αναπτυχθεί αυτή η τεχνολογία ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπιστούν άλλες εξαιρετικά σοβαρές ασθένειες στον άνθρωπο, κάποιες από αυτές θανατηφόρες, όπως πολλές μορφές καρκίνου. Επίσης, να προσαρμοστεί αυτή η τεχνολογία για την αντιμετώπιση μελλοντικών πανδημιών. Θα πρέπει η ανθρωπότητα να είναι έτοιμη για επόμενες τέτοιες προκλήσεις. Και όπως σας είπα, αυτή η τεχνολογία μπορεί πολύ εύκολα να προσαρμοστεί και έτσι πολύ εύκολα να έχουμε το όπλο όταν το χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε μια ενδεχόμενη πανδημία. Αυτό λοιπόν είναι, θεωρώ, ένα από τα τεράστια πλεονεκτήματα αυτής της τεχνολογίας, η οποία βλέπω ότι θα είναι το μέλλον των εμβολίων. Δηλαδή, στην ουσία θα χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο. Ξεκίνησε τώρα με την αφορμή της πανδημίας COVID, αλλά θα είναι μια τεχνολογία που θα χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στα επόμενα χρόνια για την
Πάντως,
αντιμετώπιση
είναι, του παθογόνου. Είμαστε κάπως κοντά, δηλαδή μπορείτε να βάλετε ένα χρονικό ορίζοντα ή είναι δύσκολο να το προσδιορίσει κανείς αυτό?
Νομίζω ότι μέσα στα επόμενα χρόνια θα έχουμε τα πρώτα εμβόλια κατά συγκεκριμένων μορφών κίνων. Mm-hmm. Μάλιστα, κάποια από αυτά τα εμβόλια είναι ήδη σε στάδιο κλινικών δοκιμών. Mm-hmm. Στην Αμερική μάλιστα ειδικά, αλλά και στην Ευρώπη. Ελπίζω ότι σύντομα, μέσα στα επόμενα χρόνια, θα έχουμε
αποτελεσματικά εμβόλια. Δηλαδή μιλάμε για ίσως ένα ορίζοντα 2-3 ετών, έτσι, αν είναι ήδη σε κλινικά.
Ναι. Νομίζω ότι σε ένα τέτοιο ορίζοντα θα έχουμε κάποια εμβόλια.
Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Και να ολοκληρώσουμε με αυτό το πολιτικό ζήτημα που προέκυψε στις ΗΠΑ. Η κυβέρνηση λοιπόν, που ήταν και αρνητική γενικώς σε όλα αυτά τα τάσεις, ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ, θυμόμαστε τη στάση του στην πανδημία, έχει λοιπόν και τον Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ επικεφαλής του Υπουργείου. Αυτοί μαζί αποφάσισαν να κόψουν αυτό το μισό δις στην έρευνα, αλλά υπήρξε και αυτή η σύγκρουση που ανέφερα του Υπουργού Υγείας με την επικεφαλής που μόλις είχε μπει σε αυτή τη θέση, την κυρία Σούζαν Μονάρες, είναι η επικεφαλής του CDC, ενός πολύ κορυφαίου θεσμού στις ΗΠΑ για τη δημόσια υγεία. Την ανάγκασε σε παρέτηση. Αναγκάστηκαν να φύγουν και άλλα στελέχη. Μεταξύ αυτών είναι και ένας Έλληνας διάσημος στην Αμερική λοιμοξιολόγος, ο κύριος Δημήτρης Δασκαλάκης. Ήταν διευθυντής σε ένα από τα τμήματα αυτού του CDC, του Εθνικού Κέντρου Εμβολιασμού Αναπνευστικών Ασθενειών, που τόνισε ότι η συνέχιση της θητείας του υπ' αυτές τις συνθήκες θα τον καθιστούσε συνένοχο στην εργαλειοποίηση της δημόσιας υγείας. Ποιο είναι το τελικό σας σχόλιο για την ανάμιξη της πολιτικής με αυτά τα ζητήματα της επιστήμης?
Νομίζω ότι αυτό που είδαμε να συμβαίνει, δηλαδή η διακοπή της χρηματοδότησης της έρευνας για τα εμβόλια mRNA, είναι ένα κομμάτι μόνο μιας γενικότερης επίθεσης, θα έλεγα, που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αμερική, στην έρευνα, στη βασική έρευνα, πιο συγκεκριμένα. Γίνονται τεράστιες περικοπές, όχι μόνο στο CDC που αναφέρατε, αλλά και ο προϋπολογισμός των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας, του NIH, του περίφημου NIH στην Αμερική, έχει περικοπεί πάρα πολύ. Πολλές ερευνητικές κατευθύνσεις έχουν στην ουσία σταματήσει. Μάλιστα, χρηματοδοτήσεις που ήδη έτρεχαν, ήδη είχαν κερδιθεί από πάρα πολλά πανεπιστήμια στην Αμερική, πλέον έχουν σταματήσει. Και μάλιστα πρόσφατα είχαμε και την απόφαση του Ομοσπονδιακού Ανώτατου Δικαστηρίου της Αμερικής, μάλιστα, που στην ουσία δίνει, νομιμοποιεί τον πρόεδρο Τραμπ και τον Υπουργό Υγείας, τον Ρόμπερτ Κένεντι, να συνεχίσουν αυτές τις περικοπές.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν αυτό που έγινε με τα εμβόλια είναι απλά ένα μικρό
κομμάτι, από όλο.
Κομμάτι της συνολικής εικόνας που αφορά στην ουσία μια, θα έλεγα, επίθεση στον ερευνητικό ιστό της Αμερικής που διεξάγεται αυτή
κύριε
τη στιγμή.
Κύριε Ταβερνάκη, βέβαια, για να μην μιλάμε μόνο για τις ΗΠΑ, σας ελπίσουμε ότι πρώτα απ' όλα επαναλαμβάνω ότι ο ιδιωτικός τομέας στην Αμερική έτσι και αλλιώς κάνει τη μεσότερη έρευνα, είχε τεράστια κέρδη, ξέρουμε ποιες εταιρείες, μπορούν να συνεχίσουν και μόνες τους, δεν κρέμονται από το μισό δις. Εδώ όμως στην Ευρώπη να δούμε πώς θα συνεχιστεί η χρηματοδότηση της έρευνας, με όλη αυτή την ανακατανομή και των πόρων υπέρ των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Αυτά τα χρήματα θα φύγουν από κάπου. Ας ελπίσουμε να μην είναι το περιβάλλον, να μην είναι επιστημονική έρευνα. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ. Είναι ένα πολύ κορυφαίο θέμα αυτό. Περνάει κάτω από το ραντάρ λίγο με όλες τις άλλες πολιτικές και λοιπά εξελίξεις, αλλά επηρεάζει πολύ καθοριστικά τη ζωή μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή σας την συμβολή να το καταλάβουμε καλύτερα.
Ελπίζω να μην βρει μιμητές αυτή η πολιτική και στην Ευρώπη, γιατί αυτό θα ήταν ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος. Προς το παρόν θεωρώ ότι δεν έχουμε κάποιο τέτοιο θέμα, αλλά πολλές κυβερνήσεις της Ευρώπης βλέπουν θετικά ή με συμπάθεια το τι γίνεται στην Αμερική.
Ναι, εντάξει, αλλά εγώ μιλάω αυτό, ότι και η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από τους θεσμούς ανακατανέμεται. Δεν είναι θέμα ιδεολογικό, αλλά πάνε αλλού τα χρήματα. Ευρώς. Οπότε είναι μια συγκεκριμένη πίτα πώς θα την κόψουμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, με τον κύριο Νεκτάριο Ταβερναράκη, έναν από τους πιο σημαντικούς ειδικούς στη μοριακή βιολογία στη χώρα μας, εξηγήσαμε αυτή την εξέλιξη που υπάρχει με την έρευνα γύρω από τα πολλά πολύ υποσχόμενα εμβόλια mRNA στις ΗΠΑ. Διάλεξα αυτό το επιστημονικό θέμα για να κλείσει, επαναλαμβάνω, αυτός ο κύκλος των 11,5 ετών ζωντανών μεταδόσεων αυτής της εκπομπής. Να επαναλάβω, να υπενθυμίσω ότι με την έναρξη του νέου προγράμματος από αύριο Δευτέρα 1η Ιανουαρίου αυτή η εκπομπή σταματά, με τη ζωντανή της τουλάχιστον μορφή. Θα επανέλθει στα τέλη του Σεπτεμβρίου σαν podcast με την ίδια θεματολογία, φιλοσοφία, αισθητική, που θα αναρτώνται όλα αυτά στο erteco.gr, την πλατφόρμα, το ενημερωτικό, το πολύ καλό ενημερωτικό και πλήρες site της ertnews.gr, μαζί με συνοδευτικά άρθρα τα ηχητικά, στο λογαριασμό μου στο LinkedIn, για όσους έχετε αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, Πολυντεύκης Παπαδόπουλος με λατινικούς χαρακτήρες και Y το Λι. Άλλωστε, εδώ και χρόνια αυτή η δουλειά γινόταν σε αυτή την εκπομπή. Όλες αυτές οι μεταδόσεις γινόταν podcast και τις βρίσκατε και μέσα που ανέφερα. Θα βγουν σχετικά ενημερωτικά δελτία και αναρτήσεις. Εσείς, αν θέλετε, μπορείτε να στείλετε τις ιδέες, τις κριτικές, προτάσεις σας και τώρα και μετά στη διεύθυνση, την καλύτερα να χρησιμοποιείτε το email proto@papakier.gr. Εγώ, κλείνοντας τον κύκλο αυτών των εκπομπών, να ευχαριστήσω τους διευθυντές του Πρώτου που αυτά τα χρόνια στήριξαν αυτή την εκπομπή, ιδιαίτερα τον Θανάση Γεωργακόπουλο που είχε την ιδέα και τη βούληση το 2014 να δημιουργηθεί μια εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στα διεθνή. Στην αρχή ήταν και για 1,5 χρόνο ημερήσια. Να ευχαριστήσω τις παραγωγούς που στήριξαν την εκπομπή όλα αυτά τα χρόνια, την Μαρία Σφυρόερα, τη Μαρία Κόντου, την Έφη Γιαννιώτη, τη Μαριλένα Κουσουλού, τα τελευταία χρόνια την Αθηνά Σαλούστρου και βέβαια τους αρκετούς ηχολήπτες που ήταν αρκετοί, για να τους μνημονεύσω όλους, που φρόντισαν τον ήχο τους. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω εσάς τους ακροατές, που πολλοί από εσάς παρακολουθήσατε για χρόνια συστηματικά αυτή την εκπομπή, όπως φαινόταν από μηνύματα, επικοινωνίες που είχαμε με αρκετούς. Ευχαριστώ και για τα σημερινά σας μηνύματα. Όλα αυτά, τη μακρά περίοδο, έγινε μια προσπάθεια να προσφερθεί ένα παράθυρο στο τι σημαντικό συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο και το οποίο επηρεάζει τη ζωή μας όχι μόνο παγκοσμίως, αλλά και στη χώρα μας πολλές φορές περισσότερο και από εσωτερικά ζητήματα. Τα θέματα της εκπομπής ήταν κάπου 2.500 αυτά τα 11,5 χρόνια, άλλοι τόσοι ήταν οι καλεσμένοι. Όχι διάσημοι, αλλά ειδικοί κάθε φορά για αυτό που μιλούσαν. Τα θέματα δεν ήταν μόνο διεθνούς πολιτικής ή οικονομίας, αλλά οικολογίας, τεχνολογίας, επιστήμης, όπως ακούσατε αυτό το τελευταίο. Η προσπάθειά μου ήταν να παρουσιάζονται νυφάλια με κριτικό πνεύμα προς όλες τις πλευρές, αποφεύγοντας οπαδισμούς, απλουστεύσεις, μαύρο-άσπρο, γιατί τα περισσότερα, να ξέρετε, είναι γκρι στις διεθνείς σχέσεις. Σε άλλους άρεσε αυτή η προσέγγιση, σε άλλους όχι. Ελπίζω, ακόμα και όταν υπήρχαν διαφωνίες, να ήταν επικοδομητική, να βοήθησε να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τον κόσμο που ζούμε. Ραντεβού λοιπόν με όσους εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για αυτά, με τα podcast που ανέφερα, στην πλατφόρμα, επαναλαμβάνω, ertaeco.gr, το πολύ καλό ενημερωτικό site της ertnews.gr και το LinkedIn για εκείνους που το χρησιμοποιούν. Καλή συνέχεια σε όλους και ένα μεγάλο ευχαριστώ από τον Πολυδεύκη Παδόπουλο.